Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Vi skal gå over i 1. Korinterbrev kapittel 15 i dag. Og det det kapitlet Paulus har i Korinterbrevet som særlig omhandler oppstandelsen. Og egentlig kunne jeg lyst til å ta hele kapitlet, men jeg skal ta 10 vers som et utgangspunkt for forkynnelsen i formiddag. Så får det rekke. 1. Korinterbrev kapittel 15 og fra vers 1 til 10 i Jesu navn. Jeg kunngjør for dere, brødre, det evangelium jeg forkynte dere. Det dere har mottatt og står på. Gjennom det blir dere frelst, hvis dere holder fast på det ordet jeg forkynte, så sant dere ikke forgjeves kommet til tro. For først og fremst overgav jeg dere det jeg selv har mottatt, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dag etter skriftene, og at han viste seg for Kefas, og deretter for de 12. Deretter viste han seg for mer enn 500 brødre på én gang. Av dem lever de fleste, men noen sovnet inn. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for apostlene. Aller sist viste han seg for meg, jeg som et ufullbåret foster. Jeg den ringeste av apostlene. Ja, jeg ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke. Men ved Guds nåde jeg det jeg og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som med meg. Amen. Vi takker deg, Hellige Ånd, for at du her og levendegjør ordet for våre hjerter i dag. Takk, Jesus, at du her, for du stått opp igjen ifra de døde og lever i all evighet. Takk, gode Far i himmelen, at vi kan ha samfunn med deg i dag på grunn av forsoningen. Vi takker deg for denne formiddagsstund, hvor vi kan få bruke noen minutter ved dine føtter og lære. Kom, Hellige Ånd, og tal til våre hjerter. Tal individuelt. Tal direkte inn det som du ser vi behøver i dag. Og la sannhetens ord forvandle og skape og gjenopprette og frelse og lege og styrke. Vi takker deg. Amen. Byen Korint var et tydelig mål for Paulus. Korint var på mange måter en strategisk posisjon ved at den kunne kontrollere handelen over det smale stykket land mellom Egeerhavet og Adriaterhavet. Det var et blomstrende handelssenter, og det vi vil kalle for en slags kosmologisk by, der grekere, latinere, syrere, asiater, egyptere og jøder levde tett innpå hverandre. På mange måter ikke ulikt det som vi begynner å vende oss til i vårt eget land. Det holdt på å si, heldigvis ikke bare nordmenn mer. Det mange nasjoner, mange tungemål. Akkurat som misjonsfeltene i ferd med å komme til vårt eget land. Med utfordringer naturligvis, som har med det kulturelle å gjøre. Men vi ser, og vi lever i en tid hvor verden blir mindre på mange måter. Og vi møter mennesker av alle nasjoner og tungemål veldig, veldig tett innpå hverandre. Mye likt Korint. Som byen så var menigheten, hadde altså en rasemessig og sosiologisk blanding. Det var en liten, homogen gruppe. Og vi merker det når vi leser brevene som Paulus skriver til Korintermenigheten. Ved siden av den åndelige utrustningen og alt han oppmuntrer Korintermenigheten med, så snakker han også etter hvert om de andre virkelighetene som menigheten levde i. Det var splid i menigheten. Det var kjødelig dominans i deler av menigheten. Og Paulus skriver at jeg hører om hor iblant dere på en veldig kraftfull og uren måte. Medlemmer fører sak mot hverandre, og på mange måter en stor grad av misbruk av den kristnes frihet som vi leser om i Korintermenigheten. Så her det mye å ta tak i. Så av og til når jeg opplever at man kan ha problemer i sin egen menighet, så synes jeg at jeg kommer veldig godt ut å være pastor for Philadelphia i Drammen. Det ikke rare greiene vi sliter med i forhold til det som Korintermenigheten slet med. Av og til så får jo kristne helt hapkeslepp hvis man opplever at noen får litt problemer eller at det synd i leiren på en måte. Bare les Korintermenigheten og se hva Paulus måtte ta tak i der, så kommer vi heldigvis ganske godt ut. Men utfordringer det, og det jeg har lyst til å minne om i dag, det at det mange måter å angripe den type problem på. Noen går på med et slags sinne, skal formane, konfrontere. Noen bærer jo folk ut av menigheten hvis ikke de lever et bra nok liv. Nå snakker jeg ikke om vår forsamling, men jeg vet at mange gjør det av nidkjærhet for sin frelses vegne, hvis man ikke da skikker seg vel. Og det mange måter vi kunne talt etikk, vi kunne talt om moral, og alt bør gjøres. Men jeg har lyst til å minne om i dag, i og med at det første påskedag, at det som Paulus virker som har som en hovedløsning på alle disse problemene som var knyttet til alt dette jeg nå har nevnt, så det at Jesus stått opp fra de døde. Det altså ikke buden han kommer med, formaningene alene. Han kommer med det. Men det i en atmosfære og en kraft av at Jesus oppstanden. Han vier hele dette kapitlet som en slags kjerne i hele brevet sitt. Og løsningen ikke å be mer. Løsningen ikke å bli litt bedre menneske. For det går ikke an uten å få tak i det det egentlig handler om. Det å koble seg på den oppstandende. Så dette kapitlet kommer med en universal løsning, kan du si, som jeg tror gjelder også i dag. For hvis vi tar en liten scanning av vår egen by, alle problemstillinger, all smerte, all lidelse, all urenhet, om du vil, som vi kan finne i vår egen by her, rett utenfor døren, om du vil, så tror jeg at den beste medisin og den beste løsning, det som åpner for alt annet som Gud har, det et møte med han som var død, men som om seg selv sier, se, jeg lever i all evighet. Religion har veldig liten gjenopprettende kraft. Det kan være litt forebyggende med etiske og moralske standarder, men i det lange løp så det slitsomt. Paulus kaller det bokstaver slår ihjel, mens ånden gjør levende. Så hele løsningen på det moralske forfallet og utfordringene de hadde i Korint, og i den lokale menigheten i Korint, det var et møte med ham som lever. Jesus stått opp fra de døde, og det den eneste vei til framgang og vekst. La oss ta versene litt systematisk nå. Jeg kunngjør for dere, brødre, det evangelium jeg har forkynt dere, og som dere har mottatt og står på. Jeg kunngjør altså for dere, brødre. Nå det ikke bare brødrene i betydning hankjønn som han snakker til her, for det det samme begrepet han bruker som står i skriften i Apostelgjerningene 1. I de dagene stod Peter fram blant brødrene. Det var samlet en flokk på omkring 120, og verset før så står det at det var flere kvinner der, også Maria, Jesu mor, var der. Så brødre i denne sammenheng handler om søsken. Altså han taler dette til menigheten, brødre og søsken, brødre og søstre som altså søsken, bare for at alle skal forstå at Bibelen taler til deg i dag. Så Paulus taler altså til de troende, til brødrene og søstrene i menigheten. Og han sier det evangelium jeg forkynte dere. Oppstandelsesevangeliet altså en naturlig del av det evangeliet korinterne hadde fått av Paulus. Frelsen avhenger av om Jesus stod opp fra de døde. At Jesus stod opp igjen fra de døde essensielt i evangeliet og forsoningen. Hadde jeg fortsatt å lese i 1. Korinterbrev 15 i dag, så ville Paulus diskutert dette at hvis Kristus ikke var stått opp igjen, ja, da var vårt budskap ingenting. Hvis Kristus ikke var stått opp fra de døde, sier han videre, så ville vi vært falske vittner. Og enda verre, hvis Jesus ikke var stått opp fra de døde, ja, da ville vi fremdeles vært i våre synder. Altså, Jesu død ville ikke hatt noen kraft til å rense fra synd, hvis han ikke hadde stått opp igjen, som Bibelen profeterte. Så det vi snakker om i dag er helt avgjørende for den kristne tro. Og Paulus konkluderer litt senere i kapitlet og sier, da ville vi vært de ynkeligste av alle, hvis det bare hadde med dette livet å gjøre. Så det får en rekke konsekvenser hvis man ikke trodde på Jesu oppstandelse. Og det er slik at grekerne kunne jo ikke velge bort denne delen av evangeliet, selv om det kanskje ikke appellerte til en greske forestilling av logikk og fornuft. Mange vil tro også i dag at Jesus har levd. Det skal ikke rare historiske kunnskapene til for å konkludere han levde. Og at han døde på et kors, tror jeg de historiske kapasiteter enige om. Problemet sto han opp igjen, mon tro? Og mange sliter med det, for det jo ikke mulig når du så død i flere døgn og stå opp igjen. Og det gikk mange rykter om at disiplene hadde gjemt kroppen hans og fantasert om dette, og at det var en slags myte i menigheten som sa han stått opp igjen. Men for Paulus så dette mye, mye viktigere, og han argumenterer, som vi skal se på i dag. Evangeliet handler om Jesu død, begravelse og oppstandelse. Paulus sier i Romerbrevet 10:9, for dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Så det ikke altså nok med en spirituell erfaring av universets kraft og energier. Det finnes én vei. Det finnes én erfaring. Det finnes ett verk som holder gjennom alle tider, som uslitelig. Det ham sto opp igjen ifra de døde, for døden kunne ikke holde ham fast. Paulus fortsetter i det første verset og sier, dere har mottatt. Altså, de hadde allerede akseptert Jesu oppstandelse, evangeliet. Hele evangeliet. Og her vi altså inne på en stor utfordring i dag. Man kan ikke velge deler av evangeliet. Deler som jeg liker. Deler som passer til min spiritualitet, for eksempel. Eller deler som passer til mitt konservative livssyn, for den sakens skyld. Det finnes en hemmelighet som vi må minne hverandre på i en tid med så mye individualisme. Og så store valgmuligheter som vi har også i vår moderne tid. På mange måter så sadukeerne et slags historisk forløpere for det vi vil kalle for liberalteologien. Liberalteologien kan litt forenklet kjennetegnes med at det som man per i dag vitenskapelig kan bevise, ja, så det kan vi tro på. Det som ikke lar seg per i dag vitenskapelig bevise, det synes vi vanskelig og tror kanskje ikke på. Og kan kanskje til og med gå så langt at det som ikke passer inn i vår kultur i dag, nei, det tror vi heller ikke på. Så man velger altså bort en rekke ting og sitter ganske mager igjen. Og det finnes mange også retninger som har bibelord med seg. Det kan være ulike hemmelige ordner som har med seg skriftsteder i sine ritualer og tenker at vi bygger på skriften. Men det gjør man ikke automatisk, selv om man har noen skriftsteder med. Å bygge på skriften noe mye mer enn at man har med seg noen skriftsteder i noen ritualer. Og jeg kunne brukt mye tid nå på å snakke om ulike villfarelser i vår tid, men jeg føler behov for å snakke litt til meg selv, og kanskje litt til vår egen bevegelse. Hvorvidt har vi, og hvorvidt bygger vi vår virksomhet på hele skriften? Eller har vi tendenser til å velge ut skriftsteder som vi liker særdeles godt, og betoner dem, vi kan kalle det yndlingsvers, eller sannheter som en gang ble etablert, som lett for oss å leve i, og som gjør oss til pinsevenner på en måte. Kan det være mange ting I skriftene som vi nesten ikke registrerer engang, fordi vi leser det med noen briller ut fra våre historiske prosesser? Jeg bare spør. Jeg bør ikke snakke til deg direkte om dette, for jeg bør ikke gå lenger enn til meg selv. Jeg utfordrer meg selv stadig på dette. Å bygge på skriften handler ikke om å velge ut noen av sine yndlingsting, men å arbeide med hele skriften for å sprenge grensene. Og for meg som en åndelig leder, så det noe av det viktigste jeg gjør, å forkynne det Paulus kaller for hele Guds råd. Det finnes et forbilde her fra 2. Mosebok. Jeg ble litt inspirert av Leif Olstad her på fredag, som har ikke sett på maken altså til gammeltestamentlige kunnskaper som den mannen hadde. Men I alle fall, for å få med en liten sånn Leif her, 2. Mosebok 12,9, der står det, dere må ikke ete noe av det, rått eller kokt, men I vann. Eller kokt I vann, men stekt over ild, med hode, føtter og innvoller. Hva I all verden det der? I forbindelse med påskelammet. Jeg skal ikke gå lenger inn på det, for nå det første påskedag I dag. Men det et uttrykk på, man kunne ikke bare velge ut det som var behagelig, smakfullt og godt, men de skulle spise alt sammen. Man tror om ikke det et lite profetisk forbilde for det Paulus beskriver I 2. Timoteus 3,16. Hele skriften innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til retning, rettledning, opptuktelse I rettferd. Hele skriften. Og Paulus taler om at han forkynte hele Guds råd. Og mange mennesker fostret opp på yndlingsvers, oppmuntringsprekener, og alt vel og bra. Men jeg tror vi går inn I en tid hvor vi trenger et større fundament for vår tro og vår lære. Venner, denne boken, denne Bibelen, kommer du til å elske mer og mer. Her finnes en retningsgivende åpenbaringskunnskap som vi trenger I vår tid. Og sannsynligvis så har vi grepet noe av dette, men det finnes så mye mer. Det finnes så mye mer av de åndelige skatter. Dere har mottatt. Så det min oppmuntring til deg. Ta imot, også når evangeliets ord og Bibelens budskap utfordrer deg, og peker på ting som du kanskje ikke vant til å høre om. Og vi mennesker litt sånn at når det noe vi uvant med, så har vi en tendens til å lukke oss, mens det vi har hørt mange ganger, se, det liker vi, for der føler vi oss litt mer komfortable med det som kjent. Men jeg tror det viktig for oss å få sulten på hele evangeliet. Når vi har tatt imot det, så bruker Paulus begrepet som dere også står på. Her det to aspekter som viktige, som vi må lære I dag også. Det ene vi tar imot det, og det andre vi står på det, lever I det. Det altså ikke nok bare å høre evangeliet, og tenke, ja, men det var interessant. Det Bibelen oppmuntrer oss til, det å gjøre det ordet sier. Jakob sier det veldig direkte på denne måten. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, hvis ikke bedrar dere selv. Med andre ord, man kommer til tro forgjeves. Det begrepet et sånt litt skummelt ord. Paulus tar det opp. Og konkluderer for sitt eget liv at hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Hva var det Paulus gjorde som kanskje ikke alle andre gjorde? Han handlet på det. Det ble en del av hans liv. Og som ble nevnt her tidligere under gudstjenesten, ordet ble kjød. Ordet ble omsatt I det virkelige liv. Veldig, veldig sterke perspektiver. Og Paulus sier I Romerbrevet det første kapittel, for jeg skammer meg ikke over evangeliet. For det en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først, og så for greker. For I det, altså I evangeliet, åpenbares Guds rettferdighet av tro, til tro, som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve. Evangeliet tilhører altså grekere, og hedninger og jøder Og Paulus veldig frimodig på evangeliets vegne. Og han bruker begrepet tro veldig interessant her. Han sier vi frelst ved tro, altså man tar imot ordet og blir født på ny ved kraften I Guds ord, står det I skriften, altså ved Kristus alene. Det bare Kristus, Guds levende ord, som kan føde mennesker på nytt. Men så taler Paulus videre om dette å leve I tro, det å stå fast på ordet, og han taler mer om et liv, en slags prosess. Mulig det samme Jakob tenker på at vi må arbeide på vår frelse med frykt og beven. Altså det en dimensjon av vårt liv som ikke bare sier, ja, nå jeg tatt imot, men denne stadige omsettelsen, denne stadige prosessen, denne vedvarende tilstand av å ta det I bruk. Og I vers 2 I teksten vår så fortsetter han. Gjennom det blir dere frelst, hvis dere holder fast på det ordet jeg forkynte, så sant dere ikke forgjeves kommet til tro. Her tror jeg det ikke snakk om å bli født på nytt, for det ikke det han diskuterer her. Ordet frelse et altomfattende ord for alle de velsignelser som Jesus kjøpte for oss på Golgata kors, deriblant det å bli født på ny. Så av og til så må vi være litt mer precise I det vi omtaler. Når det gjelder ordet frelse, så det et uttrykk for en befrielse. Det en tilstand av frihet, hvor man kommer ut av et trangt pass I fangenskap og ut I et åpent rom. Det grunnbetydningen av det ordet. Så det Paulus snakker om her på en måte det livet hvor vi utfridd fra på å si, den indre nedbrytende kraft og på en måte kraften I denne verden og fra herredømme over den onde. Kan vi si. Det snakk om å fullføre løpet og bli bevart. Fullføre løpet og bevare troen, som Paulus snakker om I Timoteusbrevene. Og det noe av den kampen som vi alle står I. Du har sikkert merket det, at det ikke alltid lett å være en kristen. Det ikke alltid lett å være frimodig. Vi lever I en verden med voldsom press. Ikke ulikt det de opplevde I Korint. Og her det ikke nok å ta seg sammen. Her det ikke nok å prøve å flekke på litt og bli litt bedre menneske. Det vi trenger for det første å ta imot evangeliet. Og så trenger vi å lære oss å stå I det. Leve I det. I en vedvarende prosess, om du vil, I seier over den onde. Et liv hvor vi stadig vokser. Man tror om ikke det noe av dette Jesus taler om I Fader vår. Komme ditt rike, skje din vilje som I himmelen så på jorden. Altså en tilstand der hvor Gud blir mer og mer synlig I vårt liv. Hvor hans kraft blir mer og mer virksom I vårt liv. Hvor vi vokser I modenhet, eller det som Bibelen taler om, I helliggjørelse. Det jo et ord de fleste I dag ikke engang vet hva for noe. Men det for å si det med et annet åndelig ord, da, at Kristus vinner skikkelse I oss. Jeg skal prøve å si det enda enklere, at vi blir mer og mer lik ham, ikke I vår tilstand, I vår stilling, for det vi jo. Har vi tatt imot Jesus, kan du ikke bli noe mer hellig enn det. Så I vår stilling innenfor Gud, så vi alle som har tatt imot ham, hellig, rene, ulastelige. Amen forresten. Men I vår tilstand, livet mitt, når jeg står opp om morgenen, lever livet gjennom dagen, legger meg om kvelden, altså livet mitt, så vil Gud fylle oss med sin ånd og la oss vokse til manns modenhet. Og etter hvert som vi lever, så blir vi mer og mer lik Jesus. Sånn som på de første kristnes tid, så står det at folk så på disiplene, Lukas, Johannes og alle de andre, og de skjønte at det var disiplene, for de hadde vært sammen med Jesus. Og de ble kalt for kristne. Hvorfor det, tror du? Jo, fordi de lignet på Kristus, selvfølgelig. Og dette noe av den spennende vandringen. Jeg husker min gode venn Arne Bakken, han hjemme hos Gud nå. Han hadde vært på kjør I mange år, skikkelig slave av narkotika. Så ble han frelst, født på ny. Det første han gjør å gå og stjæle en bibel. Så forteller han I hvert fall at han gikk og betalte den siden. Og så drev han og banna, som han fortalte. Det jo ikke noe rart. Det gamle livet gikk jo bare videre. Men etter hvert så begynte den hellige ånd I hans indre å fortelle han at jeg vil ikke bo I et hus som går rundt og banner hele tiden, og dessuten må du gå og betale den bibelen. Så han gikk tilbake til Philadelphia forlag og betalte Bibelen. Men da fikk han slippe å betale når han fortalte historien, så han fikk Bibelen. Amen. Så du må ikke forundre deg om det av og til går litt skjeis da. Ikke bare når du en ny kristen, men jeg har vært kristen det meste av mitt liv, og fremdeles kan det gå litt skjeis. Men poenget at det hele tiden handler om en vedvarende prosess, hvor vi blir mer og mer lik ham. Ikke det spennende? Vet du hvordan du kan leve dette livet til daglig? Jeg fant et vers fra King James-oversettelse på engelsk, som sier, «If ye keep in memory what I preached unto you», altså hvis dere husker det jeg forkynte for dere, hvis dere bevarer det i sinnet, det det Paulus snakker om her. Kanskje David taler om dette i Salme 103, vers 2. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Det en del ting som har tendens til å gå i glemmeboka. Det som ofte ikke går i glemmeboka, det de gamle syndene våre. Men Bibelen oppfordrer oss til å huske på alle hans velgjerninger. Kanskje det noe av dette Josva tar opp i kapittel 1, vers 8 i Josvas bok. Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn. Du skal grunne på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre etter alt det som står skrevet i den. Da skal du ha lykke på alle dine veier, og da skal du gå klok frem. Det en del av oss driver med, det å fylle oss med alt mulig annet. Det alltid fra dårlige TV-programmer, aviser som fulle av løgn. Smith Wigglesworth, vet du, han sa at den avisa der, du kan komme inn, men den avisa der kan du la bli liggende igjen, for den full av løgn. Nå ikke jeg imot aviser også. Men jeg bare lever i en tid hvor folk leser alt mulig annet, fyller seg med alle slags TV-programmer og alle nyhetsprogrammer, oppdatert på alt som skjer, til og med se og hør. Og nå skal jeg gi deg dårlig samvittighet om du har lest et ukeblad i påsken. Det går nok bra. Men mitt poeng at jeg vil oppmuntre deg. Det finnes noe som mer evig, noe mer slitestert. Jeg mener ikke at du skal sitte og lese Bibelen hele dagen, for det gjør du ikke allikevel. Men det finnes en kraft, det finnes et liv som ikke kan få oss på annen måte enn å stå fast på det som evig. Det som slitestert, det som har substans, som har skaperkraft, det som sprenger på fra innsiden, og som gjør at ikke du behøver bare å ta deg sammen hele tiden, men mer slippe opp det som på innsiden. For du klar over at den oppstandende frelser bor ved troen i vårt hjerte? Det den samme kraft som virker i oss som tror, sier Paulus, som vakte Jesus opp fra de døde, som gjorde at de store romerske soldatene med full rustning som voktet graven, lå som døde alle mann. Og vi blir litt sånn sjokka hvis noen under en forbønnsstund skulle skake litt eller falle under Guds kraft. Hva det som skjer? Vi må vende oss til et større innslag av Guds oppstandelseskraft, for det det eneste svaret som holder i en verden i nød. Våre teorier, våre erfaringer, våre systemer, de kan kanskje hjelpe oss litt, men det som setter verden fri en oppstanden Kristus, og han lever, han her i dag, og han hos deg. Vers 3-5. Her forklarer Paulus et viktig prinsipp. For først og fremst overgav jeg dere det jeg selv har tatt imot. Det går ikke an å gi videre noe du ikke selv har tatt imot. Man kan si det litt sånn populistisk at du kan lære bort det du kan, men du reproduserer det du . Paulus sier at dere har mange lærere, men dere har få fedre. Fedre som kan være forbilder, som lever i evangeliets kraft og rikdom. Paulus frimodig og sier, ha meg som forbilde, sier han, ettersom jeg følger ham. Det vi savner i vår tid, jeg sier ikke at det fraværende, men vi trenger mer, og jeg vil oppmuntre deg som lever med Gud. Lev fortsatt med Gud, og tenk ikke bare på ditt eget liv, men at ditt liv som en modell, som et brev som leses og kjent av alle. Vi trenger åndelige mødre og fedre som genom sitt liv och sin omsorg kan inspirera, motivera och rättleda de som kommer efter oss. Först och främst övergav jag det jag själv har mottagit. Av och till så får jag en intryck av att enkelte människor tänker att hvis jag upplever Gud och tar emot något från ham så är det liksom egoistisk. Jag var på ett möte en gång var någon verkligen blev mött av Gud och efterpå så kom en vedkommande och säger "Unskyld." "Unskyld?" "Vad menar du?" "Jag var unskyld att jag liksom tänker så mycket på mig själv och min egen andlighet." Så fick vi en bra samtal runt detta. Egentligen är det att snu det hela på huvudet. Jag vet och alla vi vet att det går an att komma i ett egocentriskt liv där det bara handlar om mig. Det är möjligt. Men jag har lust att minna dig om att det att ta emot från Gud är punkt nummer en för att ha något att ge. Så jag har lust att uppmuntra dig till att det vill vara gånger i ditt liv, faser av ditt liv. Hvor det bästa du kan göra är att sätta dig ned vid Jesu fötter som Maria och ta emot. Det handlar inte om ego. Det handlar rätt och slett om att förstå ett andligt princip. När Paulus blev frälst så var han full av ill. Det är lite forskjellige meninger om vad som egentligen skedde där i apostlens gärningar. Jag kan argumentera i grund för bägge två, men idag så har jag bara lust att ta en som jag syns passar väldigt gott i dagens anledning. Paulus gick fram med våldsam kraft. Och brakte judarna ut av fattning. Vi har visat att Jesus var Messias. En fantastisk egenskap. Det berättar nog om Paulus gave, hans intellektuella kapacitet efter att han var blivit frälst. Våldsam iver. Men det blev fryktligt spektakel. Så många menar att det Bibeln säger är att de sände hem till Tarsus. Det blev bara spektakel i Jerusalem med denne ivrige Paulus, umoden som han kanske var på sin korta trosvandring. Och då han hade kommit hem till Tarsus så står det då hade menigheten fred och växte. Så det går an att vara väldigt väldigt ivrig. I alla fall vet vi följande. Jag säger att det man kanske är lite oenig om det var Paulus umoden eller var han bara lite förut sin tid. Sannsynligvis, ska jag säga vad jag tror. Paulus var en plogspiss. Och det var helt riktigt det som skedde. Men det är också riktigt att han trängte att vara avsides i en del år för att ta emot. Paulus var avsides i många år efter sin omvändelse. Är du klar över det? Hvor han tog emot, hvor han fick uppenbaringen från Gud och så kommer han på arenan som en helt annan moden Guds man. Det är en tid för allt. Men jag vill bara minna dig om idag att vi trenger alla att ta emot och bli fyllt upp av ham. La oss inspirera för att ha något att ge. I alla fall så är det Paulus säger här. Jag ger vidare det jag själv har tagit emot. Så kommer evangeliets kärna. Jesus bevisar först Jesu uppståndelse vid att hänvisa till det gamla testamentet. Det var ju allt de hade på den tiden. Jesu död och uppståndelse var förutsagt fler hundra år i förvägen som vi ska se om ett litet ögonblick. Men Paulus kommer här med fyra olika definitioner. Som utfyller varandra, som förklarar vad som är kärnan i evangeliet. Hvis vi ser här i vers 3 och 5. För det första, att Kristus döde för våra synder. Jesu död för våra synder handlar alltså om syndernes förlåtelse. Ser om vi vet att där som man inte stod upp igen, så ville inte hans död ha någon rensande kraft. Men det första vi minner varandra om när det gäller vad evangeliet är att Jesus döde för våra synder. Därnäst blev han begravet. Då Jesus blev begravet så är det en slags, eller inte en slags, det är en förkynnelse av att vara färdig med det gamla livet. När någon är död så skal vedkommende begraves. Det er ingen vei tilbake etter man er begravd. Og det har vi nettopp fått forkynt gjennom dåpen til døden her i dag. Det tredje han skriver om at Jesus ble begravet og sto opp igjen den tredje dag etter skriftene. Altså oppstandelsen fra de døde handler om kraften til å leve det nye livet. Uten oppstandelsen fra de døde vil vi fremdeles værende I våre synder, og vi vil ikke ha noen kraft til å leve det seierrike livet som Bibelen har for oss. Og det fjerde aspektet I evangeliet det faktum at han lever I dag, som et uttrykk for samfunn og fellesskap som vi har med ham I dag. La oss se litt på disse vittnene. For det første sier Paulus etter skriftene. Andre har sagt det, men skriftene har forutsagt det. La meg minne deg først om Mosebok 3:15. Helt fra skapelsens morgen så profeteres det, og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hel. En profetisk forkynnelse om verket på Golgata kors, om kampen mellom den onde, mellom menigheten og Gud. Salme 22:15 sier det slik, «Jeg utøst som vann, skildrer Jesus på korset, og alle mine ben skiller seg ad. Mitt hjerte som voks smeltet inn I meg. Min kraft opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine gommer. I dødens støv legger du meg, for hunder omgir meg, og de ondes hop kringsetter meg. De har gjennomboret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De stirrer. De ser på meg med skadefryd. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd over min kjortel.» Vi kunne gjerne ha lest I evangeliene, for det var akkurat det som skjedde. Her ser vi mange hundre år I forveien hvordan det profeteres om den åndelige kampen, Jesu lidelse og død. Salme 16:10. «For jeg vil ikke overgi min sjel I dødsriket.» Her har du profetien om oppstandelsen. «Du skal ikke la din hellige se til intetgjørelse.» Profeten Hosea, kapittel 6, og vers 2. «Han vil gjøre oss levende etter to dager. På den tredje dag vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn.» Dette noen av utallige profetier om Jesu død og hans oppstandelse. Profetier I grunn ikke noe annet enn historie skrevet på forhånd. Så allerede profeten profeterer, den tredje dag skal han oppstå. Det ikke fantastisk? Du vet, ingen tok Jesu liv, og ingen som drepte ham. Han ga det frivillig. Vet du hva som var den direkte dødsårsaken da Jesus døde på korset? Jeg kunne ha skildret så godt jeg kunne smerten ved korsfestelsen som var så inhuman at selv romerne sluttet med det etter hvert. Men det som gjorde at Jesus døde var at hans hjerte brast I kjærlighetssorg da han ropte, «Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Jesus smakte å bli forlatt av sin egen far for at du og jeg skal slippe noen gang å bli forlatt av Gud. Alt på korset handler om en stedfortredende erfaring. Han ble gjort til synd for at vi skulle få hans rettferdighet. Han ble gjort til skam for at vi skulle få hans herlighet. Han ble gjort fattig for at vi skulle bli rike. Og så videre. Han ble forlatt av Gud sin far for at du og jeg skulle ha samfunn med Gud vår far. Det derfor han sier rett før han går hjem, «Se, jeg med dere. Alle dager inntil tidsalderenes ende. Jeg svikter deg ikke, jeg forlater deg ikke, forteller Gud. Nå var det bare et problem at for korinterne, grekerne, så hadde det gamle testamentets profeti begrenset verdi som bevisførsel. Men det var noe ganske annet å henvise til øyenvitne som kunne bevitne oppstandelsen fra de døde. Oppstandelsen av en mann som hadde vært korsfestet av romerske styresmakter og tilbrakt tre døgn I graven. Derfor så sier Paulus videre, etter at han har bevist dette utifra skriftene, at han viste seg for Kefas. Han viste seg for Kefas. Deretter står det, han viste seg for de 12. De 12 disiplene som hadde vært med ham i 3 lange år. Og deres vitnesbyrd hadde stor tyngde. Jesus hadde møtt dem i Johannes 20. Der hvor det står da det var blitt kveld samme dag, den første dag i uken, var dørene lukket der disiplene var av frykt for jødene. Da kom Jesus og stod midt iblant dem og sa til dem, «Fred, være med dere!» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Jesus sa da igjen til dem, «Fred, være med dere!» «Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere.» Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd.» Denne erfaringen gjorde de 12 disipler til en særstilling av alle apostler som har levd opp gjennom de siste 2000 år. De var øyenvitner til dette. Ikke engang Paulus regnes blant dem på den måten. Deretter står det, viste han seg for 500 menn på en gang. Det vanskelig å tenke seg at 500 mennesker skulle ha hallusinasjoner på likt. Altså, det var ikke bare en der og en der, men en svær forsamling på 500 så Jesus på en gang. Og 25 år etter levde de fleste av dem. Og videre står det deretter blir han sett av Jakob og alle apostlene. Jakob jo Herrens halvbror som har skrevet Jakobs brev. Poenget var at en av familiemedlemmene så ham levende etter oppstandelsen. Og så kommer da Paulus. Vers 8. Aller sist viste han seg for meg. Paulus kommer etter, vet du. Han var bare ikke det stedet der og da, da det skjedde første gang. Aller sist viste han for meg, som var et ufullbåret foster. For jeg den ringeste av apostlene. Jeg ikke verdig til å kalles apostel, for jeg forfulgt Guds kirke. Denne tonen kjennetegner en stor Guds mann. Det en litt annen tone enn det du av og til møter. Jeg! Og så sprer ego seg med en voldsom dominerende kraft. Paulus sa, jeg den ringeste. Jeg den minste. Svak, redd, skjelvende opptrådte jeg hos dere. Og menigheten vræler og sier, åh, du tøff når du langt borte, men når du kommer hit du feig og svak. Og Paulus bare vet hvilken kraft han har. Og han sa bare, pastere, ikke utfordre meg til å vise min kraft. Jeg tror de skal være glad for det. Men de visste ikke bedre. Det jo sånn man blir ofte skvaldrende. Vi kristne kan av og til gjøre sånne ting. Men Paulus opererte ikke på den arenan. Han sa bare, hans nåde mot meg. Han levde i hans oppstandelse. Den hedenske verden kjente til Paulus liv, hva som hadde skjedd på veien til Damaskus. Men når han da kaller seg selv et ufullbåret foster, det noe av syn han har på seg selv i denne sammenheng. Og jeg kunne ha begrunnet, la meg ta ett vers som viser hvor sterkt dette var for ham, apostelgjerningene 26. Jeg for min del mente at det var min plikt å kjempe mot Jesus Nazaren, han var overbevist. Men gode intensjoner ikke tilstrekkelig. Det var galt uansett. Det gjorde jeg da også i Jerusalem. Jeg fikk fullmakt fra ypperstepresten og kastet mange av de hellige fengsel. Og når de ble dødsdømt, ga jeg min stemme for det. Omkring alle i synagogene tvang jeg dem. Omkring i alle synagogene tvang jeg dem ofte med pinsler og spott. Og jeg raste slik mot dem at jeg forfulgte dem like til byer i utlandet. Det litt av en apostelspire vi har med å gjøre her. Apostelgjerningene 7, når han opererer mot Stefanus, kanskje en av de edeleste sjeler som den første menigheten hadde. De drev ham ut av byen og stenet ham. Vittnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som hette Saulus. Det var altså vår Paulus. Og de stenet Stefanus, mens han ba og sa, Herre Jesus, ta imot min ånd. Det noe av dette jeg mener. Han var så lik Jesus at han ber den samme bønn. Herre Jesus, ta emot min ånd. Det var en før som bad den bønnen. Det var ikke hevn. Det var ikke trass. Men det var en ære for Stefanus. Så falt han på kne og ropte med høy røst, Herre, tilregn dem, ikke denne synd. Og da han hadde talt dette, sovnet han inn. Jeg mener, går det an å bli så åndelig? Jeg mener, en del av oss, vi blir jo fornærmet nesten ingenting. Her kommer en edel mann som blir stenet til døde og sier bare, far, forlat dem. De vet ikke hva de gjør. Han var så lik Jesus i sitt liv, at det var omtrent som å høre Jesus selv. Åh, jeg kjenner det appellerer til mitt liv, Herre. Fortsett med mitt liv. La meg stå på evangeliet, slik at også jeg kan få del i denne livsførsel, som Stefanus her beviser. Dette plaget nok Paulus lenge. Apostelgjerningen 8 forteller at Saulus samtykte i mordet på han. Samme dag brøt det løs en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem, og alle unntatt apostlene ble spredt omkring. Jeg tror, og jeg har jobbet mye med dette, jeg er ganske sikker på dette, at jo eldre Paulus blir, jo mer bedrøvet blir han over sitt vitnesbyrd, hva slags liv han hadde levd, hva han hadde gjort. Han ble aldri kvitt det helt. Det som var redningen, det var at det var en som gav ham en ny start. Og mot avslutningen av min tale i dag, så skal jeg vise deg noen av de mer kraftige bibelvers som jeg kjenner til. Og jeg skal tale om det ved en senere anledning når jeg kjenner meg klar for det. Og når du er klar for det. Men i kapittel 45, nei, unnskyld, vers 45, for han konkluderer jo med at nå har Kristus stått opp. Var det ikke for at Kristus var stått opp, så var vi de ynkeligste, fremdeles i vår synd. Han visste at jeg ville fremdeles være et forferdelig menneske, hvis ikke det var for at Kristus hadde stått opp igjen. Vi ville være de ynkeligste av alle. Men så kommer han med noe av løsningen i vers 45 i kapittel 15. Hør på dette. Det første menneske, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv. Den siste Adam. Jeg lover deg, dette blir en prekenserie en eller annen gang. Jeg tør ikke si akkurat når. En del av oss går og plager hverandre med at å, det er så smått, så elendig, det er så dårlig, vi er så elendige. Nei da, den siste Adam, han har levd han. Hva er det du snakker om nå, Torgussen? Jeg bare siterer Paulus. Den første Adam, han kjenner vi, ødela alt sammen. Den siste Adam oppfylte alle lovens bokstaver. Han levde det livet ingen av oss ville klare å leve. Oppfylte loven og Guds rettferdighetskrav til punkt og prikke. Da han døde på korset, sa han, det er fullbrakt. Den siste Adam. Se vers 47. Nå introduserer jeg en prekenserie som kommer om en tid. Jeg vet ikke helt når, men den kommer. Det første mennesket var fra jorden og dannet av jord. Han kjenner vi, Adam. Men det andre mennesket er fra himmelen. Legg merke til at det står ikke det. Det siste mennesket, men det andre mennesket. Adam var altså stamfar til menneskeslekten inntil den siste Adam hadde levd sitt liv og døde på korset. Når den siste Adam, er du med? Når den siste Adam står opp igjen ifra de døde, så kalles han ikke lenger for den siste Adam, men det andre mennesket. Han er altså stamfar for en ny slekt som lever et nytt liv. Kristuslivet, mine venner, er av et annet format. Det er dette Paulus fryder seg over. Jeg som var et ufullbåret foster, den minste av de hellige, den ynkeligste av alle, så vet han at i Kristus så lever jeg i den andre Adam. Han nedstammer ikke lenger til den gamle Adam som en gang ødela alt sammen. han nedstammer til Kristus. Så kjære venner, vi altså ikke så ynkelige allikevel. Det noe rart at Paulus sier, jeg formår alt i ham som gjør meg sterk. Kjære venner, jeg skal avslutte nå. Men det denne oppstandende Kristus, levende i våre hjerter, gjennom vårt liv, som denne byen behøver. Teoriene våre har de nok av, men de trenger Guds kraft, Guds oppstandelse, og du har det i deg. Så la denne sannheten få synke ned i dag. Du stammer fra den andre Adam. Du nedstammer til Kristus, og Kristus bor inni deg. Å, Herre, vi takker deg for det. Takk for at du kom ikke bare for å flekke på noe elendighet, men du skaper noe nytt. Ikke bare for å lime et knuskar, men du skaper et nytt. Takk for at det gamle er borte, så alt blitt nytt. Å, Herre, la den bevisstheten fylle oss i dag, så vi kan leve i spenn av ydmykhet og frimodighet og stolthet og begeistring over å leve oppstandelseslivet. Amen.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.